Inni í landnum innlandsøysurinn. Hann mial 1500 metrur tjukkur, men sumastæni hann 3000 metrar. Og í útjærnum, her úsurinn ikkje er svo tjukkur, standa nakni fjallatindar upp úr úsunum. Ein sovurinn tindur, eitra grönnlandskun, núna takk. Ta er skrijöklar komu oman til sjeggfinn, og úsfjöll brotna bústur av, sía fölk, at úsurinn kolvar. Inni í landnum fristir ofta nýr í minus 70 Celsius vetrin. Og sumar fyrir hitin sjoldan upp frostmark. Og í fyrunum og í össuningspartinu Grönlandi hitin sumari upp til 20 Celsius. Her veksir það gröna græsi sum hefur givið landnum navn. Og sumastæðni vaksa smá birkitrö. Negde flestu fölksinni byggva í hesum partinu av landnum. Og í Estu Grönlandi negg kaldari og her bara nekra fóa bygdir. Fyrir lei 200 miljónun árun sújane vuxu stóri skóvur í Grönland. Og vefulegi var svo hætt að sjálfbökur og rísa stórar etlur livdu her. Nú örvus. Í Grönlandi pól vefulega undan tíðu inn okkur fávun stöfum hér þegi lúdjarri tói að golfstreymurinn kemur þann vegin. Þessu sænast árunum það voru lúdjarri í Grönland. Hildi verur að orsökin það vaksandi vakstarhús áriðinni sem áviskar vefulegi og allar jörn. Í Grönlandi hefur það mittl annað vissar að þeir voru torfförari að væja kóp. Fari fölk kunnu lífa að væja og negf nájast að flýta á byggt til búinar. Myndin uppi í hotnun, Núk, höfustafun í Grönlandi, var byggtur í 1628. Nú hann ein nútumans bújur og herri mittl anna ein lærdur háskúla.